Wat 'n wonderlike wêreld. Dit is wat ons hoop, dat alle gemeenskappe en alle dorpe oor die land oor 'n paar jaar sal kan sê, as hulle aan hulle dorp dink of in hulle dorp inry, of net bloot kyk waar hulle bly. En daarmee natuurlik ook sê ons baie welkom vanoggend by My Mooi Dorp, die program waar ons mense wil help om van hulle dorpe weer mooi en modeldorpe te maak, en nie net hulle dorpe mooi en funksionerend te maak nie, maar ook die gemeenskappe floreerend en gelukkig. My gas vandag, en ek het haar verlede week al reeds aan julle voorgestel, is Winda Austin-Loofe. Sy is 'n verteenwoordiger van die Small Business Institute van Suid-Afrika en sy is een van hulle direkteure. Sy skakel met sakekamers om te kyk wat hulle probleme is en hoe dit opgelos kan word. En ek wil sommer lostrek en vra, Winda, wat is die grootste probleme vir sakekamers en in dorpe wat julle geïdentifiseer het?
Marie, die grootste probleme is die effektiewe bou van verhoudings met munisipaliteite. As ek sê effektief, baie van die sakekamers het verhoudings, byvoorbeeld met die munisipale bestuurder of die burgemeester. Hulle kan lekker saam tee drink. Maar die oomblik as dit kom by die betaling van Eskom se rekeninge, die goedkeur van planne, die lewering van dienste, dan is daar nie 'n reaksie nie. Dit is hoekom ek sê daar moet effektiewe verhoudings met munisipaliteite wees en dit is die grootste leemte op hierdie stadium.
Winda, julle as Small Business Institute van Suid-Afrika het 'n dokument saamgestel vir sakekamers waarin julle basies riglyne gee van hoe sakekamers kan saamwerk met munisipaliteite. Wat is daai belangrikste aspekte wat julle geïdentifiseer het wat die gemeenskap, ek praat sommer nou van die breë gemeenskap, maar in julle geval was dit die sakekamers, moet weet betreffende die munisipaliteit en die werking van die munisipaliteit om saam met hulle te kan werk?
Marie, ek gaan begin deur te sê, as jy regtig effektief wil saamwerk met plaaslike owerhede, dan moet jy begrip hê vir wat hulle doen, hoe hulle dit doen en wat die reëls is waarbinne in hulle moet funksioneer. Nou, jy moet ook weet wat die regte van die gemeenskappe is om saam te werk. En hierdie regte en reëls word in plaaslike wetgewing en regulasies saamgevat. So die handleiding is dan eintlik 'n oorsigtelike dokument net om ons sakekamers in te lig oor wat in plaaslike bestuurswetgewing staan, want dit is die verpligtinge waaraan plaaslike owerhede moet voldoen en daarom het ons gekyk daarna.
En wat het julle gevind is die grootste probleem of probleme?
Ek dink die enkele grootste een is eintlik maar die korrupsie wat voorkom hierdie. As jy gaan kyk na die stand van ons munisipaliteite, die laaste syfers wat uit is, is dat 7% van ons munisipaliteite is funksioneel. 31% is redelik funksioneel en 62% is disfunksioneel. So daar is 'n baie groot tekort aan vaardighede. En ek dink dit is ook wat die weerstand gee om saam te werk. En as 'n mens nie werklik dink ek gerad is nie, dit is ook waar die korrupsie inkom. Mense doen wat hulle wil, hulle maak hulle boeke toe, hulle hou die deure toe vir die gemeenskap om te sien wat aan die gang is.
Winda, dink jy dat die gemeenskap die afgelope 10 of 20 jaar te veel teruggestaan het en sake te veel aan die munisipaliteit oorgelaat het en eintlik te onbetrokke was? En dat dit die geleentheid gegee dat dinge kan skeefloop of nie so glad loop soos wat dit behoort te loop nie. En moet gemeenskappe eintlik meer betrokke wees?
Marie, jy is 100% reg. En dit is juis wat ek sê met al my skakeling met die munisipaliteite. Baie sê vir my, ons het 'n goeie verhouding. Maar dis 'n verhouding, hulle kan lekker 'n koppie tee saam drink. Dis nie 'n verhouding wat verantwoordbaarheid ook het nie. Daar word nie goed opgevolg op goed. Ek wil nie graag name noem van munisipaliteite nie, maar ek meen daar is munisipaliteite waar die sakekamer ongelooflike goeie verhoudings gehad het en tans is daai munisipaliteite onder administrasie. So net 'n goeie verhouding werk nie. En dit is waarom ons van die Small Business Institute se kant af leiding wil gee vir ons sakekamers om te sê, hoe kan sakekamers, wat moet hulle weet? Want daar's 'n klomp goed wat hulle moet weet. Om as 'n drukgroep op te tree. Jy weet, as 'n entrepreneur in 'n besigheidsvergadering instap, hy ken alles van die besigheid, hy ken alles van die transaksie. En Ek sien onderhandeling en effektiewe skakeling met munisipaliteite ook as 'n besigheidstransaksie, want onthou ek praat namens die besigheidsgemeenskap. En as jy gaan kyk na beskikbaarheid van infrastruktuur en jy kyk na beskikbaarheid van dienste, dit is absoluut belangrike faktore, is kritiese faktore vir die sukses van 'n onderneming. So en dit is wat die munisipaliteit moet voorsien en daarom sien ek dit ook as 'n besigheidsgesprek met 'n munisipaliteit.
Winda, jy het reeds vir my uitgespel dat daar 4 belangrike aspekte is waaraan mens moet aandag gee en waarvan mens moet kennis dra as mens met 'n munisipaliteit wil saamwerk. Dit is as 'n gemeenskapsgroep met die munisipaliteit wil saamwerk. En die eerste een is, wat is die werking en die samestelling van 'n munisipaliteit? Kan jy vir ons meer uitbrei daaroor?
Marie, ek dink die een enkele aspek wat verstaan moet word. Jy het 'n amptenary, dit is daai mense wat in die verskillende departemente werk, wie se loopbaan dit is om by die munisipaliteit werksaam te wees en in plaaslike regering werksaam te wees. En dan het jy die politici aan die ander kant. En dit is daai lede, normaalweg jou stadsraad, is jou verkose lede, want as jy gaan kyk na jou raadslede, is die enigste lede wat verkies word deur 'n gemeenskap om hulle te verteenwoordig in die munisipale raad. Ek dink as mens net daai onderskeid het, laat jy weet jou verhoudings moet jy beide kante toe bou. Jy kan nie net met die burgemeester verhouding bou nie. Mens moet ook gaan kyk na die amptenary, leer die amptenary ken en veral dit wat belangrik is in jou spesifieke besigheid en bou daai verhoudings ook. En dan moet 'n mens ook weet dat as dit weer verkiesingstyd is, soos wat binne die afsienbare toekoms gaan gebeur, dan word die raadslede weer vervang en verhoudings moet dan weer van voor af gebou word, behalwe jy kan dieselfde raadslede hê wat aanbly, maar dan gaan van hulle weggaan en dan gaan nuwes inkom. Laat mens weet daai verhoudings moet dan weer opgefokus word om van voor af gebou te word.
Winda, is daar spesifieke voorskrifte vir kwalifikasies of vaardighede wat van die amptenary by 'n munisipaliteit moet hê voordat hulle aangestel kan word? En gebeur dit, het hulle hierdie vaardighede of word mense aangestel sonder dat hulle oor die nodige kwalifikasies of vaardighede beskik?
Verseker, soos in enige, maak nie saak, ons praat nou maar van 'n munisipaliteit, maar ek dink in enige organisasie waar mense ingaan as 'n pos geadverteer word, want die word die spesifikasies uiteengesit, en as jy jou applikante kry vir daai pos, word dit gemeet aan daai spesifikasies en in die kwalifikasies, om toe te sien dat die kandidaat wat die beste aan al hierdie vereistes voldoen, is eintlik dan die kandidaat wat aangestel word. So, dis dieselfde in munisipaliteite. Hulle het hulle spesifikasies, en die amptenary en die politieke aanstellings moet daaraan voldoen. Dit gebeur nie noodwendig altyd dat hulle daaraan voldoen nie, maar dit behoort, dit moet wees.
Die tweede belangrike aspek is die samewerking tussen die munisipaliteit en ander staatsinstellings. Kan jy vir ons net 'n rigtingwyser gee oor watter ander staatsinstellings met die munisipaliteit mee saamwerk en is dit volgens spesifieke voorskrifte?
Marie, as jy gaan kyk na munisipaliteit, onthou, ons regering, dis plaaslike regering. Regering bestaan uit nasionaal, provinsiaal en plaaslik. So eintlik moet die totale regering saamwerk. Jy kyk na jou al jou regeringsinstansies, byvoorbeeld Eskom as ek nou maar net kan noem, dan kyk jy na jou ander organisasies, soos jy kyk na COGTA, SALGA, jy kyk na Tesorie, want ek meen dis basies eintlik die waghonde vir die munisipaliteite en dis ook nodig dat 'n mens bewus is daarvan. So dis eintlik werk die regering, al die departemente werk saam met mekaar. Geen munisipaliteit kan net doen wat hy wil nie. Hy word volgens wet voorgeskryf en hulle kan net binne die raamwerk en reëls en riglyne van wetgewing en regulering kan hulle funksioneer. So dis absoluut voorgeskryf van hoe hulle moet funksioneer.
Winda, jy het genoem dat die derde belangrike punt is publieke deelname. En ek dink ons het ons plig versaak die afgelope dekade of twee in hierdie verband. Maar waar moet ek as deel van 'n gemeenskap inspraak lewer? Waarvan moet ek kennis neem? Waaraan moet ek deelneem?
Marie, ek dink die belangrikste, en ek praat namens die sakegemeenskap, is die ontwikkelingsplanne en die begroting. Dit moet bekendgestel word en daar word vereis dat daar publieke deelname moet wees wanneer die prosesse aan die gang is. So dit is ook dokumentasie wat publiek is en jou gemeenskappe moet weet wat in daai dokumentasie is. En as hulle probleme het, as daar ander inligting is wat hulle weet wat sekere goed dalk nie so effektief gaan wees nie, dan moet hulle insette lewer. Ongelukkig nou nie jou insette as 'n individu nie, maar dit moet as deel van die gemeenskap gelewer word.
Ek wil net gou-gou teruggaan na die publieke deelname. As 'n munisipaliteit tenders ontvang of toeken, moet hulle dit net op hulle webwerf publiseer of moet hulle dit in enige ander plek ook bekend maak of is die webwerf voldoende?
Weet jy nie, die wet sê dit moet in 'n register opgeteken word en dit moet op die webwerf beskikbaar wees vir die publiek. So dit is die twee plekke wat in die wet staan.
En nou wil ek sommer dadelik vir die luisteraars vra, hoeveel van julle het al ooit op julle munisipaliteit se webwerf gaan kyk wat daar aangaan? Maar dan kom ons by die vierde punt en dit is die munisipale verkrygingsproses. En dit is waar die bedrog kan inkom. Vertel vir ons meer van hoekom dit so belangrik is dat ons meer hiervan weet.
Weet jy, met die al die wetgewing, maar kom ek sal net aanhaling maak uit die grondwet uit. Die grondwet sê dat verkryging moet gedoen word ooreenkomstig stelsel wat regverdig, billik, deursigtig, mededingend en kostedoeltreffend is. So dit word aangespreek in al die wetgewings en dis dieselfde wat voorkom in al die wetgewings. En dan die Municipal Management Finance Act het natuurlik jou komitees. So dis belangrik, die gemeenskap moet weet watter komitees daar is, waarna kyk hulle. En laat dit wat dan klaar is, as dit afgehandel is, dan moet dit opgeteken word in die register, dit moet op die website gepubliseer word, sodat daar kontrole gedoen kan word. En dan beveel ons natuurlik ook aan, dat as 'n tender toegestaan is, moniteer tog dit in die toekoms ook in. Moenie dit net daar laat en vergeet nie. En ek dink dit is dalk waar die gemeenskappe 'n bietjie onbetrokke by was. As 'n tender verloor is, dan is dit net daar gelaat. Ons weet dat tenders word uitgesit argumentshalwe vir 100.000 rand en ons die uiteindelike koste is 500.000. Kyk, hier is die afwykings so groot wat plaasvind. En of 'n tender word gekry en die werk word nie gelewer nie. En dis belangrik dat daai goed moet gemoniteer word deur iemand en die gemeenskap is die beste waghond om dit te kan moniteer.
Winda, toe ek begin het om my navorsing te doen, het ek agtergekom in ons klein streek is daar meer as 100 BEE geregistreerde maatskappye. Wat kan tender dan hulle nou kan suis die kundigheid om te kan tender vir paaie bou, vir plaveise lê, vir Grand Catering, om brûe te bou en om damme te bou en ek weet nie wat alles nie, maar in werklikheid, hulle het hierdie registrasie gekry en dan sit miskien, sê maar, ek vat nou sommer 'n voorbeeld, die polisman se vrou, wat nou geregistreer is as 'n maatskappy wat al hierdie wonderlike dinge kan doen, maar eintlik kan sy dit nie doen nie, maar sy gaan kontrakteer dan 'n ingenieursmaatskappy in die groter stad naby en hulle werk die tender vra uit. Sy sit 10 miljoen by die 30 miljoen tender. Die oomblik as dit toegeken word aan haar, kry sy haar 10 miljoen. Die ingenieursmaatskappy begin met hulle werk, maar as hulle dan ook helfte of wat ook al van die geld gekry het, verdwyn hulle ook, want dit raak op die ouente gesukkel en op die ouende word daar helse klomp geld betaal, maar die pad word nie gebou nie of die brug word nie gebou nie en daar word eintlik geen werklike verbetering aan die infrastruktuur aangebring soos wat eintlik die bedoeling was nie. Lê daar nie dalk 'n probleem al reeds by die registrasie van die maatskappye wat voorgee dat hulle sekere kundigheid en vaardighede het nie? Wie check dit? Of kan ek sommer nou gaan sê ek kan vreeslike fancy koeke bak of ek kan brûe bou en dan aanvaar diegene dit net so met die registrasie?
Marie, nee, dit kan nie net so gedoen word nie. Ek wil net vir jou een ding sê, ek glo aan inklusiewe ekonomiese groei. Maar wat jy sê van sekere maatskappye wat die tenders wel kry en dan kan hulle nie die werk doen nie, is 'n baie baie groot probleem. Want dit is waar eintlik 'n addisionele vlak in die waardeketting bygevoeg word, want iemand moet nou hier winste skep sonder om enige waarde toe te voeg tot dit wat gelewer word. Suiwer op ek weet nie op wat nie. Maar as jy gaan kyk na die tenderkomitees wat moet kyk nou die tenders wat uitgaan, wat inkom en wat ten einde laaste goedgekeur word. Ek meen dit bestaan basies uit drie komitees, uit jou tenderspesifikasie komitee. Hulle stel nou maar die tenders op en kyk wat al die spesifikasies is waaraan voldoen moet word. Maar wat vir my belangrik is, dan het jy jou tender evaluasie komitee. En hulle moet enige aansoek moet geëvalueer word aan die hand van die spesifikasies van die tender, want daai spesifikasies is normaalweg baie duidelik uiteengesit. En dit is waar, elke tenderaar se vermoë om uitvoering aan die kontrak te gee, moet geëvalueer word. Daar moet gekyk word na die infrastruktuur tot sy beskikking, die ervaring, die menslike hulpbron, die mannekrag, kennis, vaardighede. Dit is verseker moet daarna gekyk word, maar ongelukkig gebeur dit nie. Nou kom ek terug en ek het dit reeds gesê, dit is hoekom gemeenskapte moet as waghond optree en hulle moet so optree dat daar verantwoordbaarheid kan wees.
Maar hoe maak jy dat die munisipaliteit dan luister na jou? Jy het nou 'n groep gevorm, jy is nou of die sakekamer of die belastingbetalersvereniging, maar jy is nou 'n forum of 'n groep wat lede van die gemeenskap verteenwoordig en jy praat met die munisipaliteit en jy stel vrae, maar het jy dan enige waarborge dat hulle na jou gaan luister?
Marie, nee, daar seker nooit waarborge dat hulle gaan luister nie. Maar die feit dat daar nie waarborge is nie, impliseer nie dat ons nie met die vraag vra nie. Want die oomblik as hulle gaan agterkom, laat hier is mense, deel van die gemeenskap, gemeenskapsgroepe, wat intens kyk na al hierdie goed wat aangaan, dan dink ek, gaan die goed begin minder raak, hierdie ongeruimdhede. Dus omdat daar nie betrokkenheid was van die gemeenskappe nie en hulle tree nie sterk genoeg as drukgroepe op dat hierdie goed moet reg verloop nie. En ek dink dit is eintlik die groot probleem.
Sê vir my met julle betrokkenheid by verskillende munisipaliteite, sakekamers, insekere, plaaslike owerhede ensovoorts. Hoe wyd is julle betrokkenheid en sien julle al vrugte wat dit oplewer?
Die SPE het 'n nasionale voetspoor, ons verteenwoordig so 75 sakekamers op hierdie stadium, so ons is in die stede en ons is in die platteland, en ek dink een van die goed waarna ons kyk, wat nou al redelik goeie vrugte afgewerp het, is as ons kyk na bekamping van misdaad en ons kyk na ons Safe City, Smart City konsep. Nou, dit is iets waar ons normaalweg ingaan om te kyk, hoe kan ons monitering doen van dit wat aan die gang is en dan daai inligting gebruik. Onder andere ons datasentrums wat ons gebruik, doen ook spatial mapping. Nou dis byvoorbeeld spatial mapping is eintlik data insameling oor die profiel van jou gemeenskap, die besighede in die omgewing, sodat hierdie inligting gebruik kan word om te sien waar is die uitbreiding en die ontwikkeling sodat daar dan effektief voorsiening gemaak kan word vir infrastruktuur en dienste. Spesifiek as ons daarna kyk, Statistiek SA gee so, ek sê omtrent elke 10 jaar, dan bring hulle inligting uit. Maar daai inligting is nie noodwendig akkuraat nie. As ons byvoorbeeld 'n dorp vat soos Lepalale, nou met die voltooiing van die kragsentrale daar het daar duisende mense uit Lepalale uit verhuis. So dit hang af wat in jou omgewing gebeur, hoe relevant daai inligting is. So as jou sakegemeenskap dan betrokke is by hierdie datasentrums en dit vorder nogals goed by 'n hele paar van ons plekke, dan het hulle op datum inligting ook wat misdaad aanbetref. Wat is die misdaad? Want hulle het kameras, hulle het 'n beheersentrum wat 24 uur per dag beman word. Hulle weet presies wat aan die gang is.
Is daar enkele dorpe of plekke wat jy daar kan noem wat reeds hierby baat vind?
Ja, weet jy, ek kan kyk, Kroonstad is baie sterk aan die gang. Kroonstad is 'n distriksmunisipaliteit en dit sluit Viljoenskroon in. Ons het ook dorpe soos bijvoorbeeld Delmas, Centurion, Stellenbosch. So jy kan sien dat ons eintlik nasionaal reeds besig is by van ons munisipaliteite met dit.
Ek kan ook self nie genoeg beklemtoon hoe belangrik dit is om korrekte data te hê nie. Dit help nie, jy het verouderde inligting. As jy beplanning moet doen, jy dink jy het miskien 50.000 mense in 'n sekere woongebied, dan het jy eintlik 100.000. Dan het jy net mooi die helfte van die watervoorsiening gedoen wat jy behoort te gedoen het. En dis is nou maar 'n baie simpel voorbeeld wat ek noem. En daarmee sluit ons aan vandag se gesprek af. Volgende week gesels ek baie kortliks weer met Winda en ons kyk ook na data-insameling. As jy die Small Business Institute wil kontak vir enige inligting of hulp, gaan na hulle webwerf toe. Dit is www.smallbusinessinstitute.co.za en daarop is daar 'n e-posadres en kan jy verder met hulle kommunikeer. Volgende week is ek op Kirkwood, en dan gaan ek van daar af vir julle voorstel aan lede van die gemeenskap en dinge wat daar gebeur. En hopelik kan julle in elke liewe dorp identifiseer met soortgelyke mense in julle eie dorpe. Tot volgende week dan, groete van my, Marie Hudson.